Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Losor 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Kamis 18 Maret 2021, bersama saya Ilham dan Rangga Ariga.
Terima kasih rekan Ilham. Kita awali berita pagi ini dari Nagan Raya yang dilaporkan Rizwan. Syederalun dari Nagan Raya diberitakan, siswa Madrasah Aliyah di Nagan Raya sejak Senin 15 Maret mengikuti ujian sekolah berbasis teknologi. Ujian kelulusan sekolah atau siswa kelas 3 itu yang berlangsung hingga 26 Maret menggunakan peralatan Android, laptop, dan komputer. Untuk ujian akhir siswa Madrasah Aliyah dilaksanakan pada 3 Madrasah Aliyah di Nagan Raya dengan jumlah siswa 134 orang. Kepala Kemenag Nagan Raya, Samhudi SSI melalui Kasih Pendidikan Islam Ridwan Ali MPD mengatakan, ujian akhir siswa kelas 3 tersebut guna menentukan kelulusan serta penilaian menggunakan sistem khusus. Sebab tahun ini pemerintah telah meniadakan ujian nasional. Ujian diawasi ketat dan diselenggarakan di masing-masing madrasah, jadi untuk soal ujian menggunakan aplikasi khusus yang diberikan kepada Android atau HP siswa ketika akan mengikuti ujian. Kasih Pendidikan Islam Kan Kemenag menambahkan, untuk ujian akhir sekolah siswa MTS diselenggarakan pada 22 sampai dengan 29 Maret 2021, dengan jumlah siswa 492 orang, dan ujian akhir sekolah Madrasah Ibtidaiyah diselenggarakan pada 29 Maret hingga 7 April 2021 diikuti 481 siswa. Jumlah total siswa ujian akhir tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 1.305 siswa. Dengan meniadakan ujian nasional, kata Ridwan Ali, untuk menyusun soal ujian dan dirancang oleh guru mata pelajaran yang tergabung dalam wadah guru Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah di Nagan Raya.
Kita lanjut lagi berita pagi ini, Syederalun, setelah dari Nagan Raya, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Syederalun, Kadis Perhubungan Aceh Tamiang, Suibun Anwar mengungkapkan pihaknya tidak memiliki wewenang memasang pita atau garis kejut di Jalan Insinyur Haji Juanda Karangbaru Aceh Tamiang. Pemasangan garis kejut di lintasan jalan nasional itu sebelumnya diusulkan warga sebagai solusi meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Keberadaan pita kejut diyakini bisa mencegah sopir ugal-ugalan dan mengurangi kecepatan kendaraan serta menyentak sopir yang mengantuk. Ia tak menampik kalau Dishub Aceh Tamiang dibenarkan mengajukan usulan pemasangan garis kejut di jalan nasional tersebut. Namun Suibun pesimis pemasangan marka jalan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat karena besarnya dampak refocusing anggaran di Kementerian Perhubungan. Ia mengungkapkan usulan yang diajukannya juga berkaitan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Medan Banda Aceh. Selain itu, ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperhatikan sejumlah ruas jalan di Aceh Tamiang yang belum dilengkapi rambu maupun traffic light.
Syederalun, setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Gayo Luas yang dilaporkan Rasidan. Syederalun, penghulu atau kecik Peparik, Kecamatan Belang Jerango, Kabupaten Gayo Luas, Umar 40 tahun diduga ditembak oleh orang tak dikenal. Insiden penembakan itu terjadi di depan kantin Rina Raklunung, kawasan Kecamatan Belang Kejeren pada Rabu 17 Maret sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat atau menjelang sholat subuh. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan serambinews.com, kasus penembakan kecil tersebut membuat geger warga Gayolues dan mereda luas di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Dari informasi yang beredar, korban dilaporkan ditembak saat sendirian mengendarai mobil jenis Toyota Agya. Tanpa diduga, tiba-tiba mobil korban ditembak dari belakang. Terjangan timah panas menebus belakang mobil dan tembus ke bagian depan, sehingga mengenai perut korban yang sedang menyetir sendirian dalam mobil tersebut. Mendengar suara tembakan, warga sekitar langsung menuju lokasi kejadian. Selanjutnya korban pun dilarikan ke RSUD dengan kondisi tertembak di bagian perut. Kini korban yang merupakan seorang penghulu atau kecik peparik di Kecamatan Blangjerango itu masih menjalani perawatan di RSUD Gayolues. Kapolres Gayolues AKBP Charlie Saputra Bustamam kepada tim serambinews.com pada Rabu 17 Maret membenarkan kasus penembakan seorang kecik tersebut. Menurut Kapolres, gecik peparik ditembak di depan kantin Rina Raklunung Blangkejeren di lintas Blangkejeren Kutacane menjelang sholat subuh. Kapolres menerangkan korban ditembak oleh OTT dari belakang bagian mobil hingga tembus ke depan. Lesetan peluru tersebut kemudian mengenai perut korban, sehingga menyebabkan Usmar harus menjalani perawatan di RSUD Gayolues. Kasus penembakan terhadap penghulu tersebut kini masih dalam penyidikan oleh kepolisian.
Sederalun dari Gayolues, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Henry. Sederalun, aparat Polresta Banda Aceh berhasil menggagalkan upaya pengiriman 90 kg ganja kering melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. 90 kg ganja kering yang sudah dipacking masing-masing dengan berat 1 kg dimasukkan di dalam kotak kardus. Pada bagian luar kotak tertulis kopi Arabica Gayo yang diduga untuk mengelabui petugas ekspedisi dan petugas di bandara. Sesuai dengan alamat penerima, paket ini akan dikirim ke Jakarta melalui jasa pengiriman atau ekspedisi. Tapi terbongkar saat melewati pemeriksaan X-ray di Bandara SIM Blangbintang Aceh Besar. Setelah melakukan penyelidikan, polisi telah mendapatkan dua nama pelaku, yakni J dan R. Saat ini keduanya diduga telah kabur dari Aceh. Nama mereka telah dimasukkan dalam daftar buronan polisi. Informasi tersebut disampaikan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK dalam konferensi pers di Banda Aceh. Kapolresta didampingi dan Lanut SIM Kol PNB Henry Ahmad Badawi, Kabak Ops Kompol Juli Effendi SAMSI, dan Kasat Res Narkoba AKP Raja Aminuddin Harahap Esos mengatakan, keberhasilan pihaknya menggagalkan pengiriman ganja melalui ekspedisi ini merupakan bentuk sinergitas dan kerjasama Polri dengan jajaran TNI, khususnya jajaran TNI Angkatan Udara. Kasat Res Narkoba AKP Raja Aminuddin Harahap menjelaskan, berdasarkan rekaman CCTV, kedua tersangka langsung pulang setelah menitipkan paketnya di jasa pengiriman. Seperti biasanya, setelah melalui prosedur dan menanyakan isi paket, pihak jasa pengiriman barang kemudian mengirim paket tersebut ke Jakarta melalui kargo Bandara SIM Blangbintang. Tiba di kargo, barang diperiksa menggunakan X-ray. Sementara itu, Danlanut SIM Kol PNB Henry Ahmad Badawi mengatakan pihaknya menekankan kepada petugas di bandara, khususnya di bagian kargo, untuk memeriksa sedetail mungkin paket kiriman.
Syedaralun, sekarang kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar Mahfud MD ajak tokoh-tokoh agama lawan korupsi. Syedaralun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, mengajak para tokoh agama bersama melawan korupsi dan meminta masyarakat tidak perlu saling membenci karena perbedaan agama. Karena menurut Mahfud sendiri, semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Hal tersebut ditegaskan Mahfud dalam silaturahmi Menko Polhukam dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Makodam 5 Barawijaya, Surabaya pada Rabu 17 Maret 2021. Dalam acara bertema moderasi beragama dalam perspektif Polhukam tersebut, Mahfud menegaskan dalam konsepsi negara Pancasila, agama diakui dan dilindungi oleh negara. Mahfud menjelaskan negara yang pernah didirikan Nabi Muhammad SAW, yaitu Madinah Al-Munawarah, adalah negara berperadaban yang menghargai perbedaan. Mahfud juga mengajak membangun negara kesatuan Republik Indonesia secara bersama-sama. Tidak perlu saling membenci antara satu dengan yang lain.
Masih dari Jakarta, Saudara Lun, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung RI memeriksa 5 orang sebagai saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Leonard Ebenezer, dalam keterangannya mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti. 5 saksi yang diperiksa adalah LH selaku Direktur Investasi PT Scorder Investment Management Indonesia dan AC selaku Deputi Direktur SPI BPJS Ketenagakerjaan periode tahun 2019. Selanjutnya FI selaku karyawan PT Panin Sekuritas, AA selaku Asisten Deputi Bidang Pasar Saham PT Jamsostek, TK dan AA selaku karyawan PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Saudara Lun, Kejaksaan Agung RI, Febri, memperkirakan kerugian negara dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Tenaga Kerjaan mencapai Rp20 triliun. Angka itu dibukukan hanya dalam 3 tahun saja. Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Hal itu sekaligus menjawab kemungkinan kasus BPJS Ketenagakerjaan hanya sebatas risiko bisnis. Febri juga menjawab kemungkinan kasus BPJS Ketenagakerjaan sebagai unrealized loss atau risiko bisnis. Unrealized loss sendiri bisa digunakan dalam perdagangan di pasar saham. Artinya, kondisi penurunan nilai aset investasi saham atau reksadana sebagai dampak dari fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis. Febri menyampaikan kasus yang dialami BPJS Ketenagakerjaan hampir tidak mungkin dalam kondisi unrealized loss, sebab kerugian yang diterima perseroan mencapai Rp20 triliun dalam 3 tahun saja. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu laporan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kerugian negara dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan.
Syadaralun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi ini dari mancanegara, Taiwan pertimbangkan cabut larangan kedatangan pekerja migran Indonesia. Merupakan rangkaian informasi pagi ini sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini Kamis 18 Maret 2021. Syadaralun, otoritas Taiwan sedang mempertimbangkan untuk mencabut larangan masuk bagi pekerja migran Indonesia. Seperti dilansir Taiwan News, pada Rabu 17 Maret 2021, pertimbangan itu menyusul persetujuan Central Epidemic Command Center atau CACC terhadap seperangkat pedoman pencegahan COVID-19. Menurut seorang pejabat yang akrab dengan keputusan tersebut, CACC akan memulai kembali negosiasi dengan Indonesia tentang mengizinkan pekerja migran dari negara itu setelah pelarangan selama 3 bulan. Namun, waktu yang tepat masih akan tergantung pada situasi pandemi di kedua negara tersebut. Sumber tersebut mengatakan setiap pekerja migran Indonesia yang ingin datang ke Taiwan akan diminta untuk menyerahkan bukti hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dikeluarkan oleh rumah sakit setempat, yang disetujui oleh pemerintah Taiwan. Desember lalu, CACC mengumumkan larangan masuk dalam waktu yang tidak terbatas terhadap pekerja migran dari Indonesia sebagai tanggapan atas lonjakan kasus virus corona yang diimpor dari negara Asia Tenggara tersebut. Saat itu, Menteri Kesehatan dan Kepala CACC Shen Xi-Song mengatakan pembatasan akan tetap berlaku sampai situasi di Indonesia telah membaik. Saat wawancara telepon dengan channel News Asia atau CNE, pada Selasa 16 Maret, Wakil Kepala CACC Shen Sung-yen menegaskan niat pemerintah untuk secara bertahap membawa kembali pekerja migran Indonesia untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. Dia mengatakan, dia yakin pedoman baru COVID-19 Kementerian Tenaga Kerja akan mencegah individu yang terinfeksi virus corona memasuki negara tersebut.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Kamis 18 Maret 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.